Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzruna valsts domai un federācijas padomei ir viens no nepieciešamajiem soļiem Krimas ceļā uzkļūšana par pilntiesību Krievijas federācijas subjektu. Kā paziņojušas Krievijas domas amatpersonas, nekādas kavēšanās pieņemot dokumentus par Krimas uzņemšanu nebūs. Jau šodien valsts domē tiks izskatīts projekts ziņojumam par situāciju Krimā, un uz šī strateģiskā dokumenta pamata tiks noformēta Krimas atkal apvienošana ar Krieviju. Tā norāda Krievu interneta mediju uzsverot, ka Krimas pievienošanās Krievijai varētu aizņemt aptuveni pusgadu. Lai arī šis ir izteikti politisks jautājums, bijusī konstitucionālās tiesas tiesnese Tamāra Moršakova uzskata, ka konstitucionālā tiesa varētu arī apstrīdēt Krimas pievienošanās leģitimitāti. Viņa atgādinājas, ka 1992. Gadā notikušais referendums Tatarstānā tika atzīts par neatbilstošu konstitūcijai.